Já taky děkuji za milé přivítání. Prosím vás, to jste viděli v sále. Pokud máte chlapa, který má plíseň na nohou mezi prsty, to je asi kolik 80% nebo kolik lidí to má, že to je nejčastější choroba, co tady lidi na světě mají. Po případě, pokud máte chlapa, který nesnáší Rexonu a jiné deodoranty, toto funguje spolehlivě. Možná ještě lepší je Cutasept F, což je propanol, tohle je etanol, jo? Tohle je lích, to je normální, a propanol je méně agresivní a taky funguje spolehlivě jako deodorant. Jo? Já kdykoliv jdu na přednášku, tak jo, jo, poctivě používám anti-covid na antismrad, jo? Tak jenom abyste si toho vážili a nepovrhovali tímto krásným vynálezem. Já jak chodu životem, tak poznávám různé alkoholy. První byl etanol, že jo, to jsem poznal na základce, konkrétně v podobě antivína. To jsem vypil asi flašku a od té doby nemůžu pít víno, že jo. A takže tam mám nějak nafixovaný zvracení. Pak přišel metylalkohol, ne, to byla ta slavná éra zase. Jsme si toho užili a teďka je éra propanolu, jo, jako toho antikovidu. Takže všechny možný alkoholy můžeme poznat. Tak, lifespan psychology, psychologie životního oblouku. Když jsem to studoval, vždycky jsem to považoval za totální blábol. Nevím, jestli to byly bláboly, nebo jestli jsem byl tak mladý, těžko říct, jo. Ale každopádně, jak člověk stárne, tak vidí na těch psychologách, jak přechází od partnerských vztahů, že jo, pak přechází na ty hospice a LDNky podle toho, jak se blíží k vlastnímu hrobečku. No tak a to je můj případ, že jo, to jsem tak. Vztahy v rodině dnes, tohle je moje hlavní náplň práce, pěkně děti pozdravte, to je pán, který na vás platí, jo? Takže to je půlka práce, že se dělají tohleto. Tohle je velká změna oproti minulosti, že dřív to vypadalo spíš takhle, ve Čtvrtohorách. Takhle vypadá klasická rodina, má 3 až 4 děti ve starověku, v pravěku, dokonce i ve středověku se pohybovaly kolem ty počty kolem 3 až 4 dětí na rodinu. Otec, matka a babička, zpravidla matka matky. Jo, tam je nejsilnější vazba. Prakticky babička bývá jediná žena, teda jako matka je jediná žena, s kterou dokážou ženy spolupracovat. Jo, protože znáte to, tchýně špatně věší prádlo a špatně vaří guláš a má špatně na ty příbory umístěné v ložnici a tak dále. Tady máte další charakteristický znak a to je koevolující živočišný druh, to znamená pes, kočka, krávy a podobný živočiše, na kterých parazitujeme, nebo oni parazitují na nás, to je spíš případ těch psů. A tady v zápětí hned zatím vidíte jeden stan, druhý stan, který nám říká, že od opravdu třetího, jo, a možná ještě dlouho předtím, lidé byli teritoriální zvířata. To znamená, každý tvor patří do nějakého teritoria a do nějakého teritoria nepatří. A samozřejmě tohle, co se tady dělá, že bereme děti a přehazujeme je z teritoria do teritoria, je naprosto evolučně nepřirozené chování, samozřejmě s těmi následky, které to má. Jo? To znamená, to je prostě nesmysl. Padlo tady příklady té správné praxe na tom, že starý lidi milují malé děti. Ano, je třeba zdůraznit, že jsou to děti do 6 let. Jo, dál už je to docela slabý, ale opravdu děti do 6 let velice uvítají přítomnost babičky a naopak, babičky to taky velice vítají. Problém je v tom, a to jsme zažili teďka taky u toho covidu, že strkáme staré lidi se slovy babičko, tohle je tak krásný byt, tady budeš mít svatý klid. A babička tam má nejenom svatý klid, ale má tam i schizofrenii. A všichni se diví, jak je možný, že máme tolik schizofrenii v takovém pokročilém věku. Vždyť ty schizofrenie jsou přece v druhém decéniu. Tak jak to, že to mají ty naši důchodci, jo? A tady je třeba zmínit výzkumy Senzorické deprivace, jestli to znáte, ne? Stočí člověka do slané vody, teplé, nechají ho tam ráchat 3 dny a ono se mu rozjede ta schizofrenie taky, že jo? A bez marihuany. To znamená, že zatímco vězně můžeme zavřít na samotku jenom na 21 dnů, tak naše seniory zavíráme na 21 měsíců a dívíme se, že jim z toho šíbe. No samozřejmě, že jim šíbe. Každému nás by šíbalo, kdyby jsme byli 21 měsíců zavření na samotce na pankráci. Ona ta celá na pankráci se od té krásné garzonky s výhledem na hory, jo, zase až tolik neliší. Jo, i z Valdic je krásný výhled, nebo z Mírova. Opravdu velmi hezký, viděl jsem to. Jo? Takže prostě, jestli můžeme pro důchodce něco udělat, tak je to udělat zařízení, která jsou organizačně oddělená, ale funkčně propojená. To znamená, že máme domov důchodců organizačně oddělený od školky, ale společenská místnost je společná, takže tam se můžou ty důchodci s těmi dětmi scházet. Jo? Ale jako papírově je to oddělený, že? Ty jedou podle vlastního rozpisu, ty taky podle vlastního rozpisu. Takže tohleto jsem zatím neviděl, že by se to dělalo, pokud tak jsou to opravdu naprosté výjimky, které vznikly náhodou, ne jakoby nějakým plánem, že by se udělal projekt na 2 zařízení v těsné sousedské blízkosti. Uvědomte si, že to, co tady fungovalo vždycky, byly vejmínky, to znamená 2 domácnosti, 2 oddělené domácnosti s děma a dveřma, které byly pro děti naprosto průchozí, ale pro dospělé tam platily pravidla hosta. No, takže když jsem šel za babičkou, tak ťuky ťuk, dobrý den, maminko, nepotřebujete něco, můžu vám nějak pomoct. A zase, že jo, starý a mladý ví, že toto kladivo je dědy a tohleto kolečko je mladýho, takže si to nemůže každý brát, jak chce. Prostě jsou jasné hranice pro dospělé a pravidlo naprosté propustnosti pro děti do 6 let. Jo, to bylo dřív, dneska se to nestaví, dneska se nestaví baráky nebo paneláky tak, že by byl 4+1 garzonka, aby děti mohly procházet a dospělí byli izolovaní od toho rádia a keců. Ale naopak děláme propojené byty, já mám třeba rodiče 150 km od bydliště, že jo. No, prostě táta nechce z rodného domu, který si postavil, že jo. No, ale to já taky nemůžu jezdit 150 km, že jo, do jižních Čech, takže ono to je poměrně hodně složitý, jo. No, dobře. Rodina v pleistocenu. Takže tady je poměrně velký rozdíl. Jo, máme rozpadlé rodiny, stěhují se z teritoria, ale jsou věci, které se zase až tak nezměnily. Předávání dětí, které já dělám a asistuju, vypadalo za dob otrokářských, tady máte nějakou dobovou fotku, jak odtrhávají syna od matky. Od dnešního stavu víceméně vůbec nezměnilo. Jo, zkuste najít 7 rozdílů mezi otrokářství a demokracií. Jo, něco najdete, že ten pes tady třeba nebyl, že ještě je ve otrokářství. Ale každopádně máme tady, to utrpení dětí je přibližně stejný. A i když jsou metodologie, jak to udělat tak, aby děti neplakaly při tomhle předávání, tak jako samozřejmě není velká ochota v demokracii, aby ty děti nám nebrečely. Dobře. Další kuriozita naší doby, našich právních vejmyslů, je to, že já třeba, kromě toho, že nevím, s kým právě teď souloží moje žena, tak taky nevím, kolik já dneska a komu dlužím. Je vám to jasný? Jo? Neexistuje v tomto právním státě nástroj, kterým bych já mohl zjistit, jestli dlužím 0, 5 milionů nebo 14 milionů. Stejně tak vy ženy nemáte žádnou jako cestu, jak zjistit, jestli někomu něco dlužíte. Prostě tenhle stát takhle chrání manželství, že vlastně neexistuje právní nástroj, jak si zjistit, jestli jsem bezdlužný. No, jako jestli tomu nebudu tohleto. Takže ono, že právníci tomu říkají státní podpora manželství nebo právní stát, normálně by se tomu řeklo absurdistán, jo, ale žijeme to poměrně už hodně dlouho, jo, tady ten pár. Tak, takže ono jako od toho pleistocénu se to hodně změnilo, to jako musíme konstatovat, ale to, co se hlavně změnilo, je životní filozofie. Zatímco staré životní filozofie dimenzovaly život, nebo ta křesťanská dimenzovala život tak, aby byl příjemný prakticky v každém věku člověka, tak dneska se hrozně moc prosazuje momentální jednorázové použití života, kde příkladuje tisíce, že jo, film Upír z Feratu, že jo, vítězství za cenu života. Dneska vrcholoví cyklisté, to je prostě banda sfetovaných šílenců, který jezdí na elektrokolách, jo? Jo? Prostě, no ne, oni tam mají baterky a tady nějaký převodovky, jo, malinký elektromotory, prostě, tam prostě nevíte, jestli oni jsou sfetovaní, že jo, jak jsou nadopovaný, plus tohleto. Takže to jsou lidi, kteří se naprosto likvidují zdravotně, že jo, ale prostě je to vítězství, je za cenu, jo, prostě z životního zmrzačení, to samý moje dceruška, že jo, chodí na balet a já jí říkám, opovaž se, jo, dělat nějakou kariéru v baletu, že akorát si zlikviduješ zdraví, že jo, to není o nějakým umění, to je akorát o ničení jako zdraví a kloubu, jo. Takže tady je třeba si uvědomit, že máme tady spoustu lidí, kteří jedou tu filozofii užít dne, po nás potopa, na zítřek nemyslet, problémy řeším, až přijdou a podobně, a jiný nesmysl, že jo, samozřejmě to nejde. Pak jsou lidi, kteří dimenzují svůj život na opakované použití, to znamená, že já musím dělat dneska přednášku, pak ještě jednu a pak zase příští týden další dvě a tak to jedu až do, já nevím kdo, do prosince, pak bude 2 měsíce klid a pojedu zase na novo. To znamená, já si nemůžu dovolit se strhat na jedné přednášce a pak týden nefungovat, že jo. Já musím jet jako vrtulka bez nějakých velkých emocionálních výkyvů, poměrně naprosto spolehlivý, tak abych byl tam, kde mám být, když je to třeba, jo. Takže teďka jsou ty dva lidi, kteří jedou na sprint, to je většina moderních firem, jo, takový ty korporáty, tak ty jedou tak, že toho člověka úplně vyšťaví, ten člověk ztratí veškerou energii, tak přejde do jiné práce, tam se zase chvilku přepíná, pak přijde do druhé práce a je to takovej jakoby recyklační proces, kdy ty pracovníci se recyklujou hlavně kvůli tomu, že jsou totálně vyhořelí. Jo, protože pořád se přepínají, jo, mnohí top manažeři jí každý den víc prášku než seniori a než blázni v blázincích. Jo, protože aby se udrželi v chodu, tak se musí neustále dopovat. Jo? To jsou prostě tyhle ty lidi, kteří dimenzují svůj život na sprint, na maximální výkon. Jo? A podle toho taky jsou ty kolapsy potom. No, vytrvalostní běh a plán na celý život je nejlepší strategie do života, ale má to svá ale a ale. Jo? Vzor tohodle životního stylu je tady Emil Zátopek. Že? Jo? Ten to vytrvalostní běžec, když začíná běžet, jo, já to ještě dořeknu tohleto. Tady máte život na jednorázové použití. Jo, to nějaký fotograf nafotil nějakého svého kolegu, ten stál tady na útesu, fotí si, pak si zbalí fidlátka, vezme si je do jedné ruky, udělá si hopla přes propas, chytne se jednou rukou a vyleze nahoru. Je vám, milé dámy, jasné, že tohle to jste jednou kojili? Pak se to vodili do školky, pak se na to řvalo, se to naučí písmenka a ono to potom takhle hopsá z útesu na útes, se uloží bez ochrany, jo, bere drogy a neváží si života, jo, nejenom svýho, ale těch vašich 20 let, co jste do něho neinvestovali, jo. Takže prostě hold, jo, ano, takhle to funguje, život na jedno použití. Mám takové spolužáky, jo, šli do Tater, jednomu ukoudla noha, druhý byl na provázku a vrátili se dva pytle o končetin, jo, z Tater. Jo, tohle to není úplná jako nějaká, jako, jo, taky máme spolužáky, kteří se uchlastali, že jo. Prostě nemusím, jo, nemusím vám říkat, jak se jmenují vaši spolužáci, kteří takhle zařvali, že jo. Takže prostě ano, tenhle to je spousta lidí, který dimenzuje život takhle. No, tady máte Emila Zátopka v závodu s vlastním psem. A tady je na tom krásně vidět, prostě o vlčák si běžel a 10 kilometrů byl vepředu vlčák. Jo? Od 10. kilometru se krok vyrovnal a nakonec ho Emil honil kolem rozlehlého rybníka před sebou. Co je to s tím psem, divila se paní, nechce žrát ani pít. Druhý den vyběhl Emil Zátopek znovu, jako vlčák zvětřil, zakňučel, zalezl hluboko do boudy. Jo? Prosím vás, tohleto je výhoda vytrvalostního běhu. Jestli chceme naše děti na něco dimenzovat, ten život nastavit, tak je to na Emila Zátopka. To znamená, vyběhne jemným poklusem, jo, někde kolem toho 10. kilometru předbíhá sprintéra, který tam kašle plíce do příkopu a říká mu, co to, ještě kolik to je, 30 kilometrů, ne, nebo kolik 40 kilometrů je maraton, jo. To znamená, že ten vytrvalostní běžec si dimenzuje život ne na nějakých 20, 30, ale opravdu na 80 let od narození do smrti, tak, aby dokázal ten výkon v každém věku podávat alespoň průměrné. My nechceme od toho člověka nějak nadprůměrné výsledky. Jo? To znamená, že to, co je třeba zdůrazňovat mladým, my nejedeme na 120%, protože to není možný. My jedeme tak asi ani ne na 100%, ale od studentů a pracovníků, že v práci nám stačí bohatě, když nám budou dávat 80% svého maximálního výkonu. Ale chceme, aby nám to dávali 365 dnů v roce. Jo, rozumíte tomu? Stačí méně než 100, ale pravidelně a každý den přibližně stejně, protože jako nemůžu si hodit nohy na stůl a říct, dneska si ty plinky vyměňte sami. Jo? Prostě jede se furt, i když ne na plný výkon. Motor auta, když se jede z Prahy do Hradce, taky nejede na 100% výkon. Určitě by mohl jet na větší výkon. Jede se na zlomek výkonu toho motoru, ale chceme od toho motoru, aby nám takhle jezdil těch 100 000 km, nebo kolik to ujede na tom motoru, jo? To znamená poměrně nekonečně dlouho. Hypotéku taky nedimenzujeme na 100% výkony. Prostě chceme od lidí dlouhodobý vytrvalostní výkon, ne sprinterské excesy. A to je to, co musíme učit děti. Nejeďte na 100% výkon, ale jeďte na nějakých třeba, jo, 75%, ale pěkně se trvale a furt. Jo? To je taky ta největší půda produktivního věku. Jo? Musí člověk jet jako vrtulka a není tam žádná velká odpočine, žádné velké změny, ale jede se furt. Jo? Já bych osobně mohl přihazovat páry, kde se nejenom muži, ale často i ženy zlikvidovali tím, že opravdu jeli nad 100%. Teďka mám válku o dítě, kde, když jsem řekl paní, víte, u vás byl problém, že vy jste spala 5 hodin denně. Ona říká, no ne 5 hodin, no to v lepším případě, já jsem spala 3, jo? A pak se divíte, že ty rodiny se rozpadají. Ty lidi mají zničený vnitřnosti, prostě jsou lidi, podobně jako Emil Zátopek, jo, se koukněte, jsou lidi, kde ty lidi mají tak silnou vůli, že jsou schopni sami sebe zlikvidovat. Jo? A těch lidí není málo. Jo? Jsou lidi, kde prostě mají takový chování, že jsou sami sobě nebezpeční a většinou to vypadá takhle, oni si vezmou prostě škodovku a dají do ní 2 tuny písku a diví se, že urvali poloosu. No, bodej by neurvali. Jo? Prostě to auto není stavěné na to, aby spali 5 hodin denně, Jo, jeli 2,5 úvazku a jako včetně rodiny, že jo? A pak se dívali, že prostě kolabuje nejenom oni, ale i manžel. Takže tohle to je právě příznak toho, že ta moderní generace se pohybuje trošku mimo zdravý rozum, co se týká jako nastavení života. Tak, tohle to jsme my chlapi, když jsme na začátku své kariéry, to znamená někde ke konci vysoké školy, jo, to znamená, to takhle stojí, tady vidíte ten odlesk toho velkého ega, jo, tak a teďka vidíte, jak on to má před sebou, start, challenge, problémy, krize, daně, soutěžení, lobby a na konci bude cíl. Prosím vás, všimněte si, ten obrázek jsem nekreslil já, ten kreslil nějaký profesionální malíř, nicméně naprosto dokonale to viděl. Jo, vystihl. Tenhle ten chlap vidí jenom na vrchol. Jenže my máme dokázáno, že za tím vrcholem je ještě cesta dolů. Ale to ten mladý vůbec nevidí. Přes tu horu není vidět na tady ten odlehlý kopec dolů. A proto tyhle ty lidi mají jenom vybavení na to, jak se šplhá nahoru. A když mají jet dolů, tak jim chybí brzdy. Oni nemají návod na druhou polovinu života a žádný strakatý makacíny o tom nepíšou. Jo, to znamená, že to je sice hezký, že oni mají jo, motor na to, aby vyjeli na kopec, ale oni nemají brzdy, jak z toho kopce sjet. A to je úplně jiná životní filozofie. No a tady si můžeme na tom ukázat, jak je rozdíl mezi životním obloukem mužů a životním obloukem žen. U mužů to je poměrně jednoduchý, někde v 18 ty testosteronoví šilenci začnou letět strmě nahoru, začnou dělat kariéru, mají pocit naprosté bohorovnosti, nikdo na ně nemá, tady taky riskují jako blázni, to jste viděli na tom fotografovi. Pak se dostanou tady na tuhletu, jakoby na vrchol svých možností a schopností a tady trošku vystřízliví a jedou, tady je to náhodou v těch 45 letech, kdy najednou jen začnou docházet síly. A to je přesně ten okamžik, který je tady tím finišem, jo, naznačený. Oni si tady stoupnou a najednou vidí, poprvé v životě uvidí ten sešup dolů. Už nemůže být top manažer, už může být jenom nějaký, jo, beta manažer, pak může být jenom produkt manažer, pak jenom emerita, jo, pak už jenom senior, jo, a nakonec už končí jako plesnivý dědek a na konci jenom hrobeček. Jo? To znamená, že tohleto ten chlap uvidí poprvé někde, jak mu začnou docházet síly. To je někde mezi tou 50, 60 v našich podmínkách, to znamená přesně ve věku. Jo? No, přesně tak to je. Jo? A všimněte si, od roku 45 chlapi, co se týče jejich produkce, jdou z kopce, tady mají výhled na svůj roztomilý kašpárku hrobeček. Tak, a co dělají ženy ve stejném věku? Tady dodělali děti, to byla první kariéra rodinou, tady začínají být neplodné a najednou jdou kariérně nahoru. Zatímco chlapům se objevuje výhled na hrobeček, tak ženám ty jdou do práce a seznamujou se s myší. Nebo se excelem, že jo? No, když se nepřebaluje, tak tu neznají, že jo? Jo? A teďka, ale chápejte, jako víte to, jo? Prostě přijdete do práce, takhle se určitě hýba z myší, jako co to je, jo? Ono to má kolečko, nebo co to tam svítí dole. Nicméně za 2 roky ona už je na vedoucím místě. Jo, tam prostě kariéra ve firmě jde mnohem rychleji než kariéra matky. Jo, co máte za 2 roky? No, to porodíte za 2 roky je to co? No taková malá raketa, co lítá po bytě, jo? Jo, malej sebevrah, jo? Takže prostě 2 roky není v rodině žádná doba, naproti tomu 2 roky v práci už je doba, kdy se jde prostě od píky až, jo, na přední místa. To už můžete být klidně vedoucí. Jo. To znamená, tady ty ženy poměrně rychle dělají kariéru a ví se, že když je žena blbá, tak jí děti na inteligenci nepřidají. A když je žena chytrá, tak oni ty děti tady inteligenci neuberou. Jo? Takže když ona byla chytrá, schopná ve 20, tak bude chytrá, schopná v 45. Jo? No, tam není žádný úbytek jako na inteligenci, nemusíme mít strach, jako, jo? Ono nám nic neubyde, ještě si o tom povíme, důchody budou uví dokdy, jo? Jo? Jak se říká, ten vtip znáte, ne? Už 15 let mám 15 let do důchodu. Jo? No, takže prosím vás, první věc, kterou si musíme zapamatovat, krize středního věku je neprůhledná až neprůsvitná. Netuší mladý 30-letý člověk, jak bude myslet jako 50-letý. Já jako 50-letý už si dokážu představit, jak budu myslet jako 80-letý nebo 70-letý. Rozdíl mezi 50-tníkem a 70-tníkem není až tak propastní, jako je mezi 30-tníkem a 50-tníkem. Jo? To je třeba si uvědomit, že ta životní perspektiva opravdu 30 a 50 už je dramaticky jiná. A ty mladí to nejsou schopní vidět, jo? Tady to na tom obrázku krásně vidět. Jo? Opravdu nevidí skrz tu horu, nedokážou si představit, jak vypadá stáří. Zeptejte se mladých, jak si představují stáří. A oni vám to popíšou, že to je tak trošku jakoby unavené mládí. Jo, oni mají představu, že starý člověk je asi jako mladý, který ušel 50 kilometrů a je úplně strhaný. No ale takhle to nevypadá, že jo? Jo, ten životní pohled je úplně jiný. To není jenom tak, že jsme jenom utahaně, nemáme energii. Jo? Ono to je tak, že měníme motivaci, máme úplně jiné životní perspektivy, prostě ten člověk starý uvažuje jinak než mladý. Ale pro mladýho je to samozřejmě nepředstavitelné. Tak. Chodí pešek okolo, nedívej se na něho. Mě fascinuje, že stále existují lidi, kteří říkají, že krize středního věku neexistuje. Tak já jim vždycky ukážu tady ten graf a zeptám se, a co dělá tady ta sebevražednost. Proč máme v 50 letech maximum sebevražednosti? To jsou lidi relativně zdravotně v pohodě, nemají žádný problémy s nějakýma hormonama nebo s něčím. Jak to, že máme v 50 letech takhle vysokánskou sebevražednost? Tomu odpovídá životní spokojenost, přesně řečeno životní nespokojenost. Všimněte si, že já jsem přesně ve věku, kdy jsou lidé nejvíc nespokojení v životě. Jo? Tohleto období kolem té 50 je období největší životní nespokojenosti a proto taky samozřejmě i té sebevražednosti. A ten důvod je to, co jsme si říkali. Vylezete na ten vrchol, ne na ten nejvyšší, ale na ten svůj. Kouknete se za sebe a řeknete si, no, nic moc. Kouknete se před sebe a řeknete si, no na to radši ani nemyslet. Jo? A tak nejenom vidíte, že jste, jo, mezi nic moc a na to raději nemyslet. A tohle je přesně ten okamžik, kdy to spousta lidí, zejména těch neúspěšných, z nějakého důvodu zabalí. Jo? Ještě si zapamatujte, tady ty dvě čáry, všimněte si tady ten graf. Červený jsou ženáči, nebo vdané ženy, že jo? A ty modrý jsou lidé, kteří nikdy neměli manželství. Tady vidíte, že životní spokojenost vdaných a ženatých je o něco větší. Tak, tady je ta změna perspektivy. Tohle to říká 30-letý kluk, přemýšlí, jestli se má oženit, nemá oženit, nebo to celý zrušíme, tu svatbu. Ale uplyne 30 let a paradoxně to bude žena, která si bude říkat to též. Jo? To mi teďka vyprávěla paní, jestli si má nastěhovat starouška, jo, teda od něco staršího pána do domácnosti, jak si říkala, co, já mu budu jenom tírat zadek, jo, tak o to tak stojím, jako jo. Takže chlap byl na to natěšený, že jako jo, no ale ona už jako ano, ne, zruší. Prosím vás, tohleto si chlapi za a neraději přiznávají, ale hlavně mladí to o tom vůbec nevědí. Jo? Oni mají tendenci to kamuflovat. Změna uvažování. Ptám se senátora. Erlánku, kde jezdí nejrychlejší? Jseš debil, táto, nebo co? Nejrychlejší vždycky vepředu. A já mu říkám, ne, ne, senátore, nejrychlejší jezdí vždycky poslední, sbírá mrtvoly. Jo? Prostě máte rodinný výlet, přesně jako tohleto, kde jsou ty nejrychlejší? Tady, tady, ale jo, ty pomalí jsou všichni vepředu a ty nejrychlejší jezdí pomalí a koukají, kdo kde spadnul, kam mají dojet, co mají zařídit, protože naskočí úplně jiná filozofie životní, o který ty mladí nemají zájem. A to je ta filozofie, jsme na jedné lodi. Jo? Tam nejde o to, že já jsem dojel do cíle, ale že naše loď dojela do cíle. No a těm chlapům to trvá kolik? Jako 40 let, než na to jako přijdou? Nebo 50? Jo? To znamená, že tohleto, v tu filozofii jsme na jedné lodi, prostě ten mladý těžko chápe, pokud se to nenaučí v rámci nějaký ideologie, jo? Nebo v rámci výchovy. Ale to dneska není v kurzu, dneska to je já, jenom já, stačím si sám, že jsou na to písničky. Jo? Takže prostě už jenom takovýhle pohledy ty mladí mají, prostě těžko to chápou, že ten starý, i když ví, že může být v cíli první, no tak jede poslední, aby pozbíral, jo, ty, to, co se ztratilo. Toto jsou vtipy. Tři etapy životy ženy. Svobodná, vdaná, rozvedená. Svobodný, ženatý, rozvedená. No, ale říkám, jsou to jenom vtípky, jo? To jsou vtípky. V realitě vidíte, že ženatý jsou vždycky spokojenější, nebo v průměru spokojenější. A třeba se koukněte na tento graf. To jsou křivky přežití s rakovinou tlustého střeva. Za 10 let vidíte, že mezi ženáčema a singles je rozdíl skoro 20%. To znamená, z 5 lidí umře 2 ženatý a 3 neženatý. Jo? To znamená, že jak to si zkuste najít všechny možné výzkumy, nenajdeme ani jeden parametr životní pohody, které by manželství zhoršovalo. Jo? Snad kromě těch úspor, jako jo, ale to není zase až tak důležitý pro tu pohodu. Jo? Ale říkám, toto jsou vtípky, toto je realita. Jo? Takže prostě to je něco, co se musí těm mladým neustále omlacovat o hlavu. A tomuhle se říká transgenerační zpětná vazba, protože ona jde napříč generacema zpátky. Když jsem byl v tvém věku, byl jsem ženatý a měl jsem dítě. Jo, mě. Otec se zamyslí a říká, no, dobrý argument, synu, ale stejně si myslím, že by ses měl oženit. Prosím vás, mezi těma dvěma chlapama jediný rozdíl, který mezi nima je, že ten táta jde o nějakých 30 let před tím mladým. Jo? Prostě jde o něco dopředu. Geny mají stejný plus minus, že jo? To znamená, že oni jsou prakticky identický, ty dva chlapy, ale jeden viděl tu zubatou. Jeden už přelez ten kopec, takže on mu říká, hele, až půjdeš z kopce, perfektní brzda, jo? Z toho z kopce do toho hrobečku je právě ta rodina. Jo? On mu říká, tohleto, on mu říká, až pojedeš z kopce, bude se ti hodit ta ženuška, je to perfektní brzda na cestě do hrobu. Jo? Ale Jo? Na, a mladý tomu pořád nějak nechce to pochopit, proč? Protože on tu zubatou ještě neviděl, on ještě nepřilez ten vrchol. Jo? Takže transgenerační zpětná vazba, které se normálně lidově říká morálka, to znamená návody na život, jo? Je kompenzační mechanismus, který vyvažuje životní iluze, to znamená, to si určitě řekneme, co to je, a kompenzuje neprůhlednost krize středního věku. No, tyhle dvě věci, to je úkol morálky. Co je to životní iluze? Píšeme si definici. Životní iluze jsou životní situace, které lidé systematicky jinak hodnotí při pohledu dopředu a jinak je hodnotí, když se koukají zpátky. Jo, to je životní iluze. Rakovina není. Když se kouknete na rakovinu, řeknete děkuju, nechci. Když jste ji měli, kouknete se a řeknete jsem rád, že to mám za sebou. Ale třeba rozvod takhle nefunguje. Jo? Do rozvodu hurá, hurá, za 4 měsíce to budeme mít vyřešený všechny problémy. Pak se otočí a za 4 měsíce zjistí, že ono se to ještě pořádně ani nerozjelo a následuje průda na 14 let dopředu. Že střídavá výchova, všechny tyhle ty šílenosti. Takže životní iluze jsou systematické chyby myšlení, které vznikají jednak z vývojové psychologie a jednak prostě nedostatkem životní zkušenosti. Touhletou vazbou je brzdíme, proto taky ve výhodě jsou ty děti, které si povídají s rodičema, jo, to je třeba tady ten Jon, ale tady máte příklad ze života. Tady se ptá, zdali je krádež životní iluze, tady ten Peru nám říká, neuveď nás pokušení, takhle vypadá lákavě pero před krádeží, jak vypadalo po krádeži, co je doma, to se počítá, nepokradeš Vašku. A děkujeme našim prezidentům, že ukázali celému světu, jak to u nás fičí. Jo, to mi všichni naši prezidenti poměrně dobře. Jo? Prostě tahle ta životní zkušenost, když to ukazujete dětem na tom videu, jak se tam ten chlap strapnil, tak samozřejmě to je pro ty děti memento, i když je to velice lákavé, nestojí to za to. Jo? To pero se jevilo úplně jinak dopředu a úplně jinak se jevilo při pohledu zpátky. Dneska by si za to samozřejmě nafackoval, že jo? Jo? Takže tohle to jsou iluze a hned k tomu máte kompenzační mechanismus, že jo? Táta říká, nepokradeš, jo, koukej, jak dopad Vašek, jo? No, tak. Říkali jsme si na začátku, že otázka, na co dimenzovat vlastní život, kdyby měl být život příjemný. Moderní morálka jede na to, aby byl příjemný ve středním věku, od puberty do raného stáří. Tady by měl být ten život příjemný, tady radši na to nemyslet a tady radši na to taky nemyslet. Jo? Jak jsem vám říkal, vytrvalostní běh znamená, uberu si tady v té růžové době, abych se měl dobře ve stáří a uberu si, jo, budu se věnovat dětem a budu se věnovat starým, tak, abych dostal podporu od mladých, až budu já sám starý, že jo. Musím si připravit budoucí generace. Jo, dvakrát jsme naprosto odkázáni na druhé, jedno je narození a druhé je stáří a smrt, že jo. Vůči tomuhle životnímu oblouku, jako obrana, jo, vůči tomuhle, se vytvořily dva praštěné extrémy. Extrémy jsou skoro vždycky praštěné, tak na tom není zajímavého. Kult mládí znamená, hrajeme si na mladé, i když dávno nejsme, a kult stáří, hrajeme si na staré, i když dávno nejsme. Oba dva jsou praštěný, ale dají se chopit docela rozumně. Nicméně kult stáří je nejlepší pilíř důchodové reformy. Je zase to, co mladí nechápou. Proč máme mít stáří v úctě? No, protože za chvilku budeme staří, že jo? Tak chceme, aby se k nám chovali nejako k plývám. Jo? Tady ta babička taky musela mít s tou vnučkou krásné vztahy, když prostě je takhle nadšená, že jo? Jo? Blbé keci, kteří si skutečně mladí neříkají. Na tobě se ty roky vůbec nepodepsaly. Hele, na svůj věk fakt vypadá, nevypadáš. No? Já jsem totiž tak starý, jak se cítím, jo? Prosím vás, jak začnete vypouštět z pusy tyhle blbý keci, tak jsme starý, že jo? Jo? Protože pravdivá věta je, ona mi sebrala lopatičku. To je jediná věta, kterou říká mladý člověk, že jo? To už jsem neřekl dlouho. Jo? Jo. Takže, jo, prostě já to nemám rád, když mi lidi říkají, že vypadá mladě, protože mi říkají, že jsi starý, plesnivej, akorát ti to nechceme říct, no. Jo, tak. Prosím vás, tady ten kult mládí začal se prosazovat za první republiky a jeden z lidí, který propagoval kult mládí, byl právě Karel Čapek. Tady to, já to nebudu číst, ono to je dost dlouhý, ale jenom citáty z toho. Sotva člověk dosáhl plnoletí, dával najevo těžké životní zkušenosti a mluvil o mnohých věcech s hořkostí muže, který už dávno překonal pošetilé iluze. Ano, tohle to je praštěná verze kultu stáří. Tyto vědecké názory se zjevně vyjadřovaly bohatou vousatostí. Jo, všimněte si, že všechny bysty jsou fousatý. Když přijdete do Národního divadla, jsou všichni takhle fousatý, jo. To je taková moda tenkrát, nebo většina z nich, jo. A jaký, tady je chyba, jo? Tady by měl být Putin vítr. Je takový dnešní padesátník vedle tehdejších zralých ponurých třicátníků. Jezdí na všem možném, stáří ruměnou a hladkou jako dětský zadeček. Lidé jsou mladí, protože se přestali dělat starými. To se vás, to je kult mládí. To jsou ty dvě životní filozofie, které se někdy za první války nebo před druhou světovou se začaly překlápět a my jsme dneska chytili ten druhý extrém, o kterém Karel Čapek nemohl mít ani ta šajnu ve své době. Naštěstí tady máme jiného velikého Čecha, který to vystihl úplně správně. Říká se, že člověk je tak zdravý, jak se cítí, což je ale pěkná kravina. Můžete se cítit sebelíp, ale už hůř vidíte, hůř slyšíte, ztrácíte trošku stabilitu, přestáváte si pamatovat. Takže se klidně můžete cítit na 16, ale je vám to hovno platný. Jo, prosím vás, jako je to, prosím vás, co to je? Cítím se tak starý, jak se cítím. To je projekt, to je popření. No, to je psychická obrana popření, která při určité tíži přestává fungovat. No, to je prostě, to nefunguje. Prostě stáří, hlavní problém stáří je ztráta sebeobslužnosti. To znamená, ano, díky dobré stravě, dobré lékařské péči, malé jakoby fyzické námaze, poměrně zůstáváme zachovaný o 10 let dřív, možná o 15 let dřív než generace před námi. Ale 15 let a stačí, víc tam nedostaneme. Jo? Tam jsou prostě jasný genetické limity lidského věku, s kterým se nedá hýbat. To znamená, že jo, můžeme si mládí prodloužit. Jo? Nemusím mít děti ve 20 jako moje máma, mohl jsem mít děti v 35, ale už to byl nerozum. Jo? Proto je vždycky třeba říkat holkám, prosím vás, děti do 30 let byste měli začít. Nemějte jedno, mějte jich víc. Nedělejte tyhle ty kraviny. Nedá se to natáhnout do nekonečna. A to je právě prokletí kultu mládí. My řekneme lidem, můžete si odložit život, jak chcete dlouho, můžete si zamrazit spermie, nechat se uměle oplodnit. Jenže věk nezastavíš a to myšlení se opravdu mění. Jo? Takže prostě tady je třeba těm lidem říkat, jo, nemusíš se vdávat ve 20, ale do 30 už by si měla mít jako první dítě, jinak budeš mít velký problémy. No, nebo se to začne kumulovat. Jo? Já to prostě vidím, mají jedno dítě, pak se rozvedou, no a pak je fackovačka o jedno dítě a dítě zavrne v obě, jo? Tak jako to není dobrý návod na život. Jo? No. Prostě všechno se dá posunout o těch 10 let, ale to je limit kultu mládí. Jo? Nemusím se vdávat ve 20, ale do těch 30 už bych to měl stihnout. Jo? Tohle to napíšou noviny. Prosím vás, je někdo, kdo se tady hrne do péče o seniory? Ne. Kult mládí udělal ze stáří odpadovou období života a z toho vzniká hrůza, protože stáří není idealizované, jak bývalo dřív, tak se do něj nechce investovat. Nikdo se nehrne do péče o seniory. Což je průšvih této filozofie. A tady si koukněte, co říkají naše ministryně. Důchody nesmějí příliš zatížit příští generace. To je kult mládí. Oni říkají prostě odpadky. Nezatěžujte náš rozpočet přes příliš. Pokud jste jako já, taky chcípáci někde mezi 30 a 60 lety, tak víte, že tady ty výroky se týkají právě vás a právě mě. Protože já tady za 55 a kolik je 80, když se tak běžím umírat. Takže ještě čtvrt století, to znamená, že paní Němcová mluví o mně, o mých důchodech. No, protože moje generace, podle paní ministryně, nesmí příliš zatížit budoucí generaci. Jo? To znamená, co z toho vyplývá? Stát nás platit nechce, děti nás platit taky nechtějí, to znamená, že jediný, koho jsme schopni překecat, jsou buď naše vlastní děti, které nás mají rádi, jako byla ta babička a nevěsta. Ta nevěsta si určitě ráda té babičce pošle nějaký peníz. Jo? To znamená, bude platit pravidlo, máš děti, máš důchod, nebo nějak si žiješ, protože ti mladí dají. Nemáš děti, takže ostrouháš. Půjdeš jako sejfr chudě do světa. Jo? Nebo chudě do hrobu. Jo? A naše generace to kompenzuje sněním o eutanázii. Jo? Oni si říkají, já to zabalím, abych nebyl nikomu na obtíž, abych nemusel zažít to potupné stárnutí nebo potupnou bezmoc. Jo? Takže tohleto je úlevná fantazie, kterou si ty lidi ulevují od toho strachu, té blížící se bezmoci. Jo? Prosím vás, jak jsem říkal, já nevím, jak to chce tady paní Němcová vyřešit, když tady vidíte, že děti přibližně zůstanou na 15% populace, nicméně my důchodci to tady minimálně zdvojnásobíme. Jo? To znamená, že chápejte, jo, 15% populace znamená, že tohleto je 15 a 30 je 45, to znamená skoro 45% populace budoucí budou muset být živeno. Je vám to jasný, jo? To znamená, jeden pracující bude muset uživit jednoho buď dítě, nebo důchodce. To znamená, že to ano, nevím, jak to chcete udělat, aby jsme nezatížili budoucí generace, když jsme si pořídili 1,3 dítěte na ženu. Ne? Víte, jak to je, ne? Dneska ty čísla. Jo, 1,3 dítěte na ženu, to znamená, my říkáme jednomu dítěti uživ, jo, nebo dvě děti musí uživit tři ženy, jo, plus teda ještě tři muže, jo. Jo, to znamená, tohle to je dnešní filozofie, která jako nám likviduje, opravdu nám říká, že naše generace, ne ty, co jdou před námi, třeba mý rodiče, ty ještě naše generace je uživí, ale kdo bude živit nás, jo, my jsme jako další na řadě, jo. Řešení bude tohleto. Jo? No, jako říkám, je to nutnost, protože tady bude důchodců, že nebudeme vědět, že naše děti nebudou vědět, co s důchodcema. Jo, takže já budu muset makat do nejposlednějšího dne, kdy ještě udržím stolici a moč. Jo, protože já můžu žít žvaním, tak můžu žvanit taky, že v 80. Budete muset být o něco tolerantnější, že jo, akorát, ale jinak v pohodě, jo. Ale každopádně tyhle ty důchody budou muset být víceméně fakticky zrušeny. Jo. Prostě budou muset jít dolů, jo. Nebo bude válka mezi mladýma a starýma. což je dost pravděpodobný. Jo? Víte, co je zajímavé, když končí ty rozvodové války, já už to sleduju, že okolo 20 let nebo jak dlouho, ty rozvody, tak už člověk ví, jak ty generace odcházejí. A vždycky za mnou chodí ty lidi a říkají, prosím vás, mohlo by se něco udělat, co ten syn proti mně má, že mě ani nezavolá půl roku. A já to tak pozoruju, to vyprávění toho chlapa, říkám si, prosím vás, to dítě proti vám nic nemá, ono vás má jenom u zadku. Tam není nějaký velký trauma z toho rozvodu. Jo, z těch rozvodů zůstanou nějaké blbý vzpomínky, ale to většinou není nějak tragický. Tam největší průšvih není nějaké trauma, které by se dalo oddělat. Tam je absence jakéhokoliv citu, jakéhokoliv citové vazby. Jo? Takže ten problém u těch důchodů a o toho vztahu těch dětí k těm starým lidem je v tom, že oni na rozdíl od té nevěsty a ty babičky, co jste viděli, oni k těm lidem nemají v podstatě žádný hlubší vztah. Jo? Takže to, co já říkám, když jedeme do kopce, musíme myslet na brzdy. A tím, že máme rodinu, nebo děti, nebo nějaký životní styl, který je výhodný do stáří, ale prostě ve stáří se vyplácí jiné strategie, než se vyplácí na začátku kariéry. Když jdeme na výlet, musíme myslet na deštník. Možná to na dešť nevypadá, ale stejně si tu pláštěnku vezmu. Já mám taky v batohu pláštěnku, když chodím do Hradce, že jo. Nevypadalo to na dešť, ale mám ji, jo. Protože život není jenom cesta nahoru, ale, jak jsem řekl, i cesta dolů. Tak, my se vrátíme do hrobu, pamatujme na přísloví, jak si kdo ustele, tak si lehne. Jo, to znamená, pojďme se kouknout, jak koronavirus vylepšil LDNky a hospice. Jak jsem slyšel, hlavní zlepšení za covidu bylo to, že mladí děti nesměli za rodičema. Bylo tam ještě nějaké vylepšení, museli nosit nanoroušky a museli se očkovat, ne? Jaké zlepšení přinesl covid našim obyvatelům LDNek a hospiců? No já nevím o žádný, ale já jenom vidím, jak se nastavují standardy, které budou platné pro mě. Protože moje generace, to znamená my, co tady sedíme, nastavujeme pravidla, jak já budu ležet za 20 let. Tak jako já bych říkal, koukejme si to nastavit tak, aby jsme si jako dobře poleželi, jo? Jo, já bych byl rád, aby v LDNK bylo lepší jídlo, než je tady na konferenci. Jo, prostě, protože tam to nějak to, jo, budu víc oceňovat. Další dotaz. Koupili jste si už bezbariérové bydlení nedaleko od vašeho nejpovedenějšího dítěte? Jo, vezmete si své nejpovedenější dítě, uděláte prstem takhle 500 metrů kolem, najdete si tam garzonku s bezbariérovým vstupem a tu si koupíte. Když tam vyrůstáte, tak vám mají ty vnoučata vztah asi jako, jo, ta nevěsta k té babičce, ale co je hlavně, jste 500 metrů od svých nejpovedenějších dětí, takže když jde dítě z práce, může to vzít přes vaši garzonku. Těžko můžu já to brát přes rodiče, kteří jsou 150 km od našeho baráku. Jo, tam to nemůžu dojít ani zkontrolovat, když tam někdo zakopne, tak to rovná se smrt. Viděli jste Zagorku, ne? Ne? Zagorka se někde zakopla, nebejt někdo poblíž, jak už by dneska nežila, jo? 150 km. Takže prosím vás, bezbariérové bydlení v 500 metrů od nejpovedenějšího dítěte je další z pilířů důchodové reformy, na které bychom měli myslet. No? Neboť stát se do péče o nás, o seniory, opravdu nehrne. A nebude hrát. Tak, děkuju vám za pozornost. Tomuhle já vždycky říkám vztahová kázeň. Když držíte zásady vztahové kázně, můžete jezdit i na dost velkých vracích. Jo? Ne každé manželství je ideální zetor. Jo? Dá se jezdit i na vraku, ale musíte dodržovat vztahovou kázeň. Tak jo, tak děkuji za pozornost a děkuji.
Já moc děkuji panu doktoru Janu Klemešovi nejenom za správnou inspirativní a zajímavou přednášku, ale jsem to našel čas a udělal tam za hrát. No já se teď bojím teďka na něco zeptat. Takže jestli je nějaký dotaz z publika, možná jenom, jak jste hovořil o tom, aby vlastně to demonstrovali, já jsem, že vlastně největší počet to byl ještě kolem té 50. kdy vlastně jako se nějakým způsobem řeší ta krize středního věku, a vlastně jste jich zmínil ty spolužáky. Já jsem si zmínil, vzpomněl svůj spolužáčku ze studií. Možná to tady kariéra ve Japonsku, ona právě dělala modeling. A já byl takový ten interaktivní, který chodil na různé jako soutěže a tak. A právě bavili jsme se o tom už na střední, jak to bylo jako překlenou, který jste měli kolem té 50. A přišla s návrhem, že bychom se vzájemně mohli zastřelit, udělat jako takové, že bychom to jako by neřešili. Nebo prostě, aby jsme se to ublíhali o tom úpadku po té 50. No, ale jsme šlo to na mě sebezkosti, protože já jsem byl ten, kdo chtěl střílet první. Takže, jo, mám i takové jako případy. Nicméně jeden dotaz bych možná přestal měl. A úplně jako možná to trochu odločím. Vy jste profesí psycholog a vás by teoreticky nemělo nic moc překvapit. Je přece jenom něco, co vás opravdu jakoby překvapilo, vy jako profesně vždycky nějaký případ, co opravdu muselo na to reagovat.
Vy chcete spíš dobře překvapilo.
Máte.
Já se ještě vrátím k jednomu přísloví. Římani říkali, komu bozy přáli, ten umírá mlád. Prosím? Jo. No a co to znamenalo? No, že nemusí řešit ten sesup dolů. Ten sesup dolů nemusí, toho je ušetřen, skončí v nejlepším, jak říká, jo, jest do polopita, ty do polosita, nebo jak se to tam je, ne, a tak. Takže prostě tohleto opravdu to řešení té krize středního věku není žádná legrace, ale ještě bych to znova ukázal ten graf, všimněte si, tady je střední vrchol, a pak to tady jdete nahoru v té 80. Jo, to jsou bilanční sebevraždy, to byl třeba ten Hrabal, ne, vyskočil z toho paneláku, jo. To jsou ty bilanční sebevraždy, ty opravdu existují a jejich poměrně dost jsou latentní, že to rodiny nehlásejí a podobně. Takže prostě tady ten rozdíl, jako tady existuje, ale každopádně tady ten vrchol je překvapivý. No, prosím vás, přišel ke mně pán, někde tady 65-69, tady někde v tomhletom období, který má dva syny. A synové mu posílají e-maily, kde ho oslovují. Tak co ty, samozvaný správče mého dědictví? To je krásná věta, ne? To musí potěšit každýho. A o co šlo? Byla babička, to znamená matka toho mýho klienta, a ta umřela. No ale protože než umřela, tak stačila vnukům naslibovat hory doly, tak oni mají pocit, že táta, který je teda jediný právoplavný dědic, že jo, toho dědictví, to neplatí vnukům, že jo, jenom jo, tak oni chodí po světě a jsou přesvědčení, že jim táta sebral strašné jmění. Jo? A já, protože jsem v té 50, tak mám tendenci těm mladým, jo, prostě si je zavolat a říct, znáš, jak zpravidla dědění, kdo dědí, vnuk nebo syn, až já umřu, tak zase dědí všechno ty, ne? Takže já mám tendenci ještě v těch 55 letech jít do bojového nastavení. A ten klient, protože on je ode mě Jo, já si jsem já tady a on je tady, takže on je o skoro, jo, 10 až, no, dobrý 10 až 15 let starší než já. A on na to šel opravdu s tím uvažováním starého člověka a on říká, no tak já jsem přemýšlel, ne na tom, co je spravedlivé, správné, dobré a spasitelné, já jsem přemýšlel nad tím, co by si přála babička. A řekl jsem si, že babička by mi určitě řekla hlavně, aby nebyly konflikty. Všimněte si, že uvažuje jinak než mladý, jo? Prostě aby nebyl konflikt, nemají rádi konflikty starý lidi. No, tak jsem vzal ty peníze, rozdělil jsem je na ty části a dal jsem to klukům. Oni na to koukali a říkali, to je takhle málo. A byli zklamaní z toho, že to bylo takhle málo. A teďka přišel ten druhej, nebo jestli to byl stejný, já už nevím, teďka bych nekecal, jsou to dva takový vykutálení synové. A ten přišel za tátou a říká, táto, ty máš nějaký činčovní barák, nemá. A on mu říkal, my jsme málo spolu. Měli bychom být více spolu. Nech, jo, nech mě bydlet v jednom z těch bytů v tom činžovním domě. No a teďka, že jo, jo, vidíte, jo, prostě ten táta je jenom kasička, že jo, bydej prachy, že jo. No a táta mu říká, víš, synu, to je jako kdyby si přišel a řekl, tatínku, dávej mi každý měsíc 20 tisíc. Jo, já ty peníze musím taky někde vydělat, že jo. Kromě toho nejseš jediné dítě, kdyby takhle přišli za mnou všechny moje děti, no tak já nemám ani na hrohlík, že jo. Takže já prostě nemůžu rozdat takhle, jako jo, každý měsíc 80 tisíc, jen tak jako po dětech. No tak to takhle musel vypálkovat, ale všimněte si, že to byla nutnost, jo. A tady já vždycky říkám to klasické zlaté pravidlo. Do 18 let chráníme děti, od 18 věk nahoru chráníme rodiče. No, a pokud chcete s těma děťátkama vycházet, tak musíte si uvědomit, že toto nejsou povedené děti. Tohleto jsou krokodýlové, které nesou naše jméno, no, a naše geny. To znamená, je velice nebezpečné, že nás ty krokodýlkové sežerou pro první příležitosti, protože krokodýly můžete drbat na zádech, jak chcete dlouho, a stejně vás zítra sežerou. Oni nemají pocit sounáležitosti, vděku a tak dále. Takže tady v tomhle příběhu mě teda jako fascinovala jedna, která ta vypočítavost, naprosto nepokrytá, otevřená vypočítavost těch synů versus ta moudrost toho stáří toho táty, který se zeptal, co by si chtěla maminko, aby to bylo bez konfliktu. Takže já to rozdělím nekonfliktně. Stačí dvě překvapení v jednom?
Jaké máte zkušenosti?
No.
Nebo třeba v případě, co byste radil okamžiku, kdy se stane to, že seniorský pár, jak jste tam měl na obrázku,
no,
že ta žena uvažuje o tom zrušit.
To manželství. Já to občas vím.
Je to je šokuje, že seniorka potom, jakože je došlo, vlastně možná nemá zapotřebí.
Já říkám takové pravidlo. Chovejte se ke svým dětem tak, aby se k vám rádi vraceli. Jo? A tady stejně, pokud máte takovéhle rozchody v pozdním věku, tak to je podobné, že tam ty lidi se k sobě chovají tak hnusně, že by pro ně rozvod byl vysvobozením. Dělá to, viděli jste asi teorii tygra, většina lidí to viděla, tak v teorii tygra to je snění chlapa, že uteče od vyčítavé ženy. Jo? Tak tohle to vydávám taky, že prostě najednou přijde 80letý stařík a řekne, já už chci mít konečně klid od té ježibaby, jo. A vy říkáte, to bude, tam bych hledal něco podobného, jo. Že naopak žena si řekne, já od toho grobiána chci pryč. No, to znamená, tam je opravdu třeba, když chcete jako žít v tom partnerském vztahu, tak aby vám to vydrželo do smrti a bylo to ještě spokojené, tak se opravdu musíme k sobě chovat lépe, než se chováme ke Klimešovi. Jo? Já to řeknu na příkladu, jo? Prostě přijde paní a říká, problém tady s Karlem je, že Karel neplní sliby. A já říkám, jak to neplní sliby? A ona říká, no on třeba řekne, že přijde v 5 a místo toho přijde ve 8. A když mu říkám, že mě přijde 5, tak mu to řekne, že neposereš. Jo? Já říkám, to není pravda. Mně když Karel řekne, já přijdu v 9, tak je tady 8.55 a Karel je u baranky. Tak já říkám, tak to není pravda. Ani se nadurdí, protože jsem jako, že jo, vyrejpnul, že jo. A ona říká, no tak mi teda vysvětlete, proč k vám přijde a ke mně nepřijde. A já říkám, víte paní, protože na vás sere. Jo? A pokud pro tyhle, pokud nám v rodině budou sousedky a sousedi přednější, než jsou naši partneři, no tak to nemůže fungovat, protože pak platí přísloví všude dobře, tak co doma? Ne? Je to logický, ne? Jako když je všude lépe, jestliže moje žena se k cizím lidem chová lepší než ke mně, tak je lepší bejt vůči této ženě cizincem. Protože pak se ke mně chová hezky. Jo? Jedině za předpokladu, že se chováme k blízkým lidem lépe než k cizím lidem, pak platí to pořekadlo všude dobře, doma nejlépe. Jo? A tohle je takový podmínka, že když žijeme doma, tak se musíte snažit se chovat k vlastnímu muži lépe, než se chováte k návštěvě. A naopak ten muž k ženě. A pak nebudou vznikat tam ty jevy, o kterých mluvíte. Protože tam žena si řekne, proč bych se rozváděla, to by šla k lidem, kteří mě mají méně rádi než můj muž. Že? Jo, takže tady vlastně tohleto jsou následky toho, že ty lidi se chovají celý život jako hulváti, no a pak zbízí povinnost být spolu, tak ty lidi s úlevou odcházejí. Že? Viděli jste Popelku, znáte, ne? No. Tam byly dvě nemyslitelná prostředí. Král, královna a princátko a pak rodina Popelky. To znamená macecha, nevlastní ségra a Popelka. Kdy se macecha cítila dobře? Dvakrát za film. Když jí král pozval na ples a když viděla svou dceru tancovat s princem. To jsme ji viděli v dobrý náladě. Jinak se chovala neustále hnusně, protivně a škaredě a chovala se nejhůř ke svým nejbližším lidem a nejlépe se chovala k cizím. Je to tak, jo? Posuňte si na ten film. U krále. Kdy se král choval nejlépe? No, s manželkou, ano. Jo, když dělal cukru s manželkou, když ona mu říká, jo, ale ty si mi říká, že tam tancuješ poprvé v životě, ne? A on, ha, jo, to nemůžu přece si dát to vyříkat, ne? Jo, jak tam jako tancovali, cukru. Oni se k sobě a v soukromí se k sobě chovali lépe, než se k sobě chovali na veřejnosti a lépe, než se chovali cizím lidem. Proto taky princ, když vidí tu macechu, jako, nebo tu dceru té macechy, tak řeknu, tebe nechci. On byl s ní nemísitelný. Popelka byla zvyklá na vztahy, že tatínek se k ní choval hezky a tatínek byl laskavý, akorát si vzal ježibabu. Jo? Ale všimněte si, jo, ty prostředí jsou nemísitelná, oni žijou jakoby v oddělených sociálních skupinkách. Oni prostě ty mají kamarády, tamhle ty bydlí tady, ale jsou to sousedé fakticky. Jo? Takže tohle je ta odpověď, jako když se chováme k blízkým lidem lépe než k cizím, je to jedna z nejlepších brzd, když jedeme z kopce. No?
Já bych nám chtěla na návod, protože to je
jste tam měl ty dva oblasti, o té kariéře?
Tohle to.
Tak ono se to prostě nepočítá. Takže co tedy můžeme jako iniciovat nějakou osvětu, cokoliv, jak prostě, protože je to otázka mnoha žen, který vlastně takto na to nejdou. A potom prostě ta manželství, oni spolu pořád jsou, protože jsou tam ještě nějaký nějaký dospělým dětem, ale je to vlastně o té nespokojenosti.
Tam bývá dlouhá doba nespokojenost. No. Tak ono je třeba si říct, když je člověk single, tak je nespokojený. Když je vdaný, tak je taky nespokojený. No, otázka je, která z těch dvou nespokojeností je horší. To je taky jasný, vždycky ta moje. Jo, já jsem vždycky nespokojený víc a mám pocit, že tamhle to ještě. Tak jako ano, ono, jako které manželství je úplně jako bez mráčku. Já to vždycky připodobňuji spíš k závodu Paříž-Dakar, kdy je velké umění vůbec dojet do cíle. Jo, že se jako člověk musí hodně snažit a hodně opatrně jet, aby dojel celou ten závod a že opravdu jako víme, kolik těch lidí zařve, že na tom závodu. Takže jako člověk se musí smířit s tím, že jako poměrně velká nespokojenost je údělem člověka a že vždycky jsme pořád nespokojení. No, nezní to dobře, ale je to tak, že jo, to chceme povídat. No. A tohle to, co říkám, je v tom, k té krizi středního věku, tam se právě dělá taky, jak jsem tam říkal, sytej hladovému nevěří. Tak ta manželka jde kariérně nahoru, to tam vidíte, že jo, a ten chlap začíná jít kariérně dolů. A oni si prostě nerozumí, jo. Já se třeba ptám ty ženy, jakým utečou ty chlapy, nebo mají ty melenky, tak já se zeptám, nebylo teďka v posledních letech období, kdy ten chlap se na vás nějak hodně sápal a chtěl pořád sex? A ona říká, jo, před 2 lety to bylo tak. A já říkám, no co bylo? No, on vždycky pořád chodil a pořád by souložil. A on říká, to bylo minulý týden, ne? Jo? A takhle. A já říkám, no to přesně ono, jo, to se projevuje tím, že když ho přestává bavit život, nebo práci, to nefunguje a tak dále, tak on se vrhá na ženu. Když ta žena nefunguje, no tak on se kouká, není tady někdo dostupný, jo? Jo? Takže takhle rozlíží. A tohle je přesně to, co tam jako si musí ty ženy dát pozor, že oni mají pocit, že se nic neděje, že všechno jede a vedle nich žije chlap, který má pocit, že je neviditelný. Tady dokonce ty chlapi to někdy dají, já to zkusím, si se mi to podaří najít, nevidí. Já nevím, který z těch vtipů to je. Tohle to je ono, to je to, co jsem hledal. Jo, všimněte si, z toho chlapa zůstala jenom ta ulita. A on tady vidí ženu, jak se věnuje dětem, tady jsou děti, které už ho nepotřebujou. A on tady sedí a říká si, kdybych tu nebyl, všiml by si toho vůbec někdo? Viděli jste Vrať se do hrobu, jo? Jak on tam najednou bylo takhle ticho, on najednou začal houkat, nebo co to tam začal dělat, jo? Prostě to je ten pocit, jako dělám, a kdybych nebyl, tak si to v podstatě nikdo nevšimne, jo? Takže tohle je přesně ten okamžik, kdy ty chlapi přechází z toho dospěláckého testosteronového samce a začínají se chovat jako batole, jo? Ta lidská sexualita je dvojího druhu. Jednak je to takový ten klasický hřebec, který se vrhá na tu svoji klisnu a je to ryze sexuální chování. A to druhý je transformovaná vazba batole matka. Jo? To znamená, dyadická vazba, která byla původně naměřená na matku, se u toho chlapa potom přeorientuje na partnerku. Jo? A oni opravdu i tak jako začínají být na té svý ženě závislí, někdy bývají i tak jako majetnický, jo, že si tu ženu hlídají a začnou být jako procesivní, že jo, tak si prostě nikam, a kam jdeš a nikam nechoď a tady buď a jo, takhle začínají tohleto. Takže tam právě vzniká to, že oni tam se mění ta charakter, ty citový vazby. A dojděte si na svatby, jo, dvě svatby, svatba třicátníka a potom nějaká ta diamantová svatba někde v těch 70, 80. Mě vždycky u těch 80 letých staříků překvapuje, že já se s nima povídám o politice třeba a on najednou takhle přestane, ukáže na ženu a řekne, toto je nejlepší žena na světě. Věřte tomu nebo ne, ale je. Já se na něj koukám a říkám si, proč si to dětku neříkal ve 30? Jo, proč to neříkal ve 30? No, protože se mu změnilo myšlení. Jo, najednou na těch diamantových svatbách vyznávají těm ženám lásku, i když vůbec nebylo třeba, protože si naprosto uvědomují svou citovou závislost na ní. A to je právě ta vazba batole, jo, matka, jo, že ta žena začíná být jakoby funkčně matkou, že už to není o sexu, není to o kariéře a vracíme se vlastně do staré vazby matka dítě a ta láska transformuje. Proto taky od krize středního věku my v podstatě nemáme žádnou zákonitou krizi partnerskou. Na té nezákonitý krize, že jo, seznamování, zamilovanost, přechozený vztah, první děti, uprázdněné hnízdo, krize středního věku. To jsou základní krize partnerských vztahů. Co je po krizi středního věku? No nic, tam není nic, tam už je klid, tam už přichází jenom smrt. No? Tam můžou být krize, jak vy říkáte, že tam jako nahoděle vznikne něco, ale to není zákonitá krize. Jo? To není, třeba uprázdněný hnízdo je zákonitá krize vztahu. Že jo? Krize středního věku je zákonitá, přechození vztahu, to jsou všechno zákonitý krize, které můžeme předvídat. Ale jako třeba COVID, že jo? To byla nepředvídatelná krize. Jo? Takže prostě po krizi středního věku už nemáme žádnou předvídatelnou krizi partnerského vztahu. Stačilo? Prosím? Ne, jedu až pět minut, vlád jsem si říkal, že tady budu konce dneska. Jo, tak tam mě někde pochytí.